Audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En la pasinta semaino mi parolis al vi pri la ecesto cae sorto de la Cartusia monacheio Ittingen apud Frauenfeld, architectura cae historia juvelo de Europa signifo. La Cartusianoi, nomitai lau sia origino in Franzuio Chartreuse, vivis ciel eremitoi in totala silento, tamen en clostra comunumo. En 1840 citiu Cartusio esti secularigita, cae malgrau la clopodoi de la ectetiam privatae possedantoi, la disfalo de la belega pregeio cae de la aliae interesae construagioi minacis. 1977, la cantono decidis reaceti la monacheon cune cun la agricultura terreno de 100 hectaroi. Sed la entreprenos tia spezza superis la finanzain eblezoin de la cantono Turgovio. La conservado cae revivigo costus 47 milionoin da francoi. Nazi scala collectado de mono estis organizita, cae la plei granda parto de la necessa mono povis esti certigita. Ciel che eblis comenci la conservadon cae renovigon, ciui estas prescau finitai, tiel che en citiu sumero en la ceesto de 3.000 personoi la monacheio poves esti re malfermita. Ne kiel monacheio, sed kiel publica institucio. La consilantaro de la nomita fondajo decidis ne nur fari la necessa en architecta in disponoin por malhelpi la disfalon de la construajoi, sed revivigi la Cartusion kiel spiritan centron. Gi faris jenain planoin cae effectivigis ilin. La iama monacheio, in la vera senso della vorto, do la pregeio, la clostroi, la sacristio, la gasciambroi por la revisoroi, che la dometoi de la monacoi, estas declaritai ciel museo. La pregeio mem, ciu estas uno e la tri plei elstare exemploi de la rococo stilo pregeia, estas vindidajo, cae ne servas por cultoi. La monacae dometoi cae cromae eioi en si mem estas museo, cae restis tam suffice da loco por transformigin en la art museum de la cantono Turgovio, mal nova sonjo de la art amantoi de la cantono nun realigita, cia gis nun ne existis museo. Extra la muroi de tiu musea sectio, sed interne de la monacheiai muroi, cie ia staris la mueliloi, forgeio, ceval stalo, greneioi, vin premeio, cae tiel plu, oni transformis la domoin interne, tiel che ili povas servi al societai celoi. Crome, oni ec construis en angulo tutan hotelon, en tre bone adaptita stilo, cun 48 litoi, cae in uno e la malnovae domegoi oni installis iunu largasteion por 80 personoi. Oni transformis la mueleion en restauracion por la visitantoi de la tuto, cae oni installis modernan cuireion capablan gastigi la plei grandain banchedoin. Laboreioin oni creis por homoi psiche suferantai, cui per activa laboro povas retrovi sian sanon. Cun la hotelo, estas combinitai multae salonegoi, salonoi cae salonetoi, tiel che cio taugas bonege por seminarioi, colloquoi, commissionoi, generale convenoi cae tiel plu. En la malonga tempo, depost la re malfermo, iam montrigis che existas vera besono por tia centro de homa comunicado. Tioi adaptoi cae nov construie basigas sur du ideoi, uno spirita cae uno economia. Nome la monacheio de nove farigiu loco cie homoi rencontigas, cae ne estu nur museo. Cae crome oni volas che la tuta centro, respective la iama Cartusio, funccio tiel che gi povu vivtenisin sen subvencioi. Al tiu helpu ancao la cuna farm bieno, cies vino cetere estas tre populara. La gis nuna espertoi pruvas che la intereso de la homoi esas grandega. Ciu tage alvenas gruppoi, che volas visiti la monacheion con la museo cae la apudae domoi, cae en belae dimancioi one povas observi veran popol migradon al tiu loco. Mi memoras, ciam mi visitis gin antau 12 jaroi, me estis la sola visitanto. Ciam mi nun revisitis gin por verci citiun rapporton, cae ne esis dimancio, ce estis tie 200 au eble ec plida personoi. Do tiu merit plena restaurado certe ne estis vana au malbone concipita. Mi disponas ancora pri quelcae minutoi cium mi volas utiligi por paroli pri viro cium mortis antau 200 jaroi, sed pri cium ne ancau citere estas daure memorigatai, char lia bildo trovigia su la Svisa bank biletoi de 10 francoi. Leonard Euler. Li nascigis 1707 en Basel, cae farigis uno e la plei grandai matematicistoi de cioi tempoi. Crome li elstaris ciel fisicisto cae astronomo. Por locigi lin inter la eminentuloin de la scienzo, oni devas nomi Archimedes cae Newton. En la historio de la homai artoi cae scienzoi, oni regule povas observi che gruppoi de homoi interrelatante marcas la culmino de certai epocoi. Mi nomas Cune, Sofoclo, Escilo cae Euripido. Mi nomas Michelangelo, Leonardo da Vinci cae Raffaello. Mi nomas Racine cae Corneille. Mi nomas Schiller cae Goethe. Cae tiel plu. Ancao Leonard Euler ne estas sola, sed li estas la culmino de tradizio. Antau li jam elstaris en Basel, kiel grandai eltrovantoi de matematico, Jacob ca Johann Bernoulli. Estas tuta familio de geniuloi, char ancao poste ili habisan filoin de la sama spezzo. Cae la iuna Euler estis disciplo de Johann Bernoulli. Euler do construis plu sur fundamento, sed li superis ec siaen instruistoin. Se mi nun debus clarigi al vi en cio consistis la eltrovajoi de Leonhard Euler, o esperante one debus diri Euler, mi estus en imparaso, char bedaurinde mine estas faculo sur tiu tempo, sur tiu campo, ca se mi estus, mi dirus al vi detaloin cion nur la faculoi inter vi comprenus. Euler estis granda teoriisto, sed li ancau havis practicaen talentoin. Li progressigis la construadon de shipoi, eltrovis turbinoin, cae li eltrovis la achromatan lenson, sen ciu oni ne povus construi far vidaen telescopoin. La patro de Euler estis pastro, sed li ancau interesigis pri matematico, ciu do farigis la viv celo de nia Leonhard Euler. Ciam li estis nur 12 jara, la zarino de Rusujo, Caterina la unua, vocis lin al Petersburg, odiau Leningrad, ciel profesoron cae academianon. Ciam li estis 34 jara, vocis lin la prusa regio Frederico la dua al Berlino, cie Euler briligis la tiean academion, cae 25 jaroi laboris cal ciel admirata clerulo. Sed en 1766, ciam lido estis prescau 60 jara, oni de nove vocis lin al Petersburg, cie li vivis gis sia morto en 1783. Lia tuta vercaro estas republicigata en cun laboro, comence cun laboris la prusa cae la russa academioi cun la Svisa Naturscienza Societo, cae nun estas aliai instanzoi cio laboras same. Gis nun aperis 76 volumoi. La tuto de tio enorma vercaro omplexos 80 volumoin, ciam gi post ancora o quelca iaroi estos completa. En la lasta dimancio la Svisa popolo electis novan parlamenton. Pri la resulto mi raportos in la proxima semaino. Vi audis prelegon en Esperanto en Svislando. Gis reaudo.